Arratsaldeon, Edurne.
Kaixo, arratsaldeon.
Tira, ekainaren lauean Osakidetzako sindikatu ia guztiak ez bazineten izan, Osakidetzako zuzendaritzari sektoreko maila biltzeko eskatu zenioten, murrizketek sortu duten egoera aztertzeko, astelen honetan 20 egun beranduago salatu duzue, ez duzuela erantzunik jaso eta mobilizazio egutegi bat ere pres duzuela. Nola baloratzen duzue lenik Osakidetzako zuzendaritzaren jarrera eta zein da prestatu zuen mobilizazio egutegia?
Ba, bai, arrazoia daukazu, bueno, egin genuen prentza horrekoa ekainaren lauan eta bezperan hiruan sartu genuen idazkia mai, osea, zentralesen, ez? Mai sektoriala konbokatzeko eta hori eta ez gaituzte konbokatu. Pues valorazioa negatiboa, evidentemente, ze, claro, beraiek suposatzen da nolabait irtenbide bat emateko egoera honi, ba, urrengo pausua eman beharko luketela, ez, eta ez dute eman. Orduan horregatik gure asmoa zen mobilizazioak hastea eta gaur bertan hasiko dugu ja lehenengo mobilizazioarekin.
Ondoren mobilizazioak ugaritzen eta indartzen joango zarete, hori da behintzat egutegia, ezta Edurne?
Bai, bai, etengabekoak eta gero tandiagoak egiteko asmoa da dugu. Gaurkoa izango da manifa nazional bat esan dezakegu, konbokatu ditugu pues ia sindikatu guztiek, SAE eta UTES izan ezik, hori dira edizen laguntzailekoak eta teknikarien sindikatu korporatibo bat, ez? Gainontzeko guztiak bagaude intersindikal honetan eta ber gaur zegun egingo dugun manifestazioan ikuste dute izango dela importantea, zeren eta jendea gero eta azerregoa dago, eta orduan nik uste dut izango dela importantea gaurko kaleratzea.
Eta azarorako, okerrez banaiz, lanuzteak ere iragarri dituzue? Ez bada aldaketarik bai. Ematen?
Bai, datorren, gaur hasiko gara manifestazionekin, datorren astean egingo dugu bidalketa masibo bat zentralesera, Armentiari zuzendutakoa izango da idazki protesta moduan, ez? Langile guztiak bidaliko dutena eta gero udan zehar hori da egingo duguna. Gero udazkenean pues segurazki hasiko ginateke ere itxialdiak egingo ditugu lan zentrotan. Eta gauzak aldatzen ez badira eta aurrera pausurik ikusten ez badugu, urrengo pausua izango zen lanuzteak egitea. Hasiko ginateke pues, lanuzte txikiekin, ordu pare bateko lanuztearekin eta gero joango ginateke inkretzendo bost astez eginez, ez? Greba horiek. Hori izango da erabiliko dugun, bueno, tresnak oraingoz, ez? Ikusiko dugu. Aurrera pausurik ikusten ez badugu, pues bertontatuko dugu zenolako ekintzak egiten ditugun berriro.
Mobilizazioak aipatuta mintza gaitezen murrizketetaz, Lakuako gobernuak dio Osakidetzan ez dela murrizketarik izan, azterritzagun hainbat elementu batetik plantilla dugu Edurne, zuek diozue murrizketa egon dela, bereziki behinbeineko bai. Kontratuak dituzten langileen artean, ezta? Zein da egoera plantillari dagokionez?
Bai, egia zan, ezakigu nola osatzen diren alako gezurretan ibiltzean, eh? Ez da egia enplegua ez dela deus estatu, gu konprobatu dugu, sindikatuan azken bi urte hauetan kalkulatu dugu galdu egin direla 2906 kontratu gutxien ez? Intersindikalean, gainontzeko sindikatu guztiekin, erabiltzen dugun zenbakia da 3000 lanpostu galdu direla, ez? Eta noski galdu dira eventualen lanpostuak esan edo lehen ordezkapenak egiten ziren lehenengo egunetik adibidez pertsona batek hartzen baldin bazuen baimena edo lizentziaren bat edo bajan baldin bazegoen edo oporrak hartzen baldin bazituen aste santuan edo gabonetan edo udan pues ordezkapenak egiten ziren ez baina orain ez orduan ordezkapenak egiten ez badira pues plantetako edo ambulategi bateko gainontzeko langileek bere gain hartu behar dute pertsona horren lana, ez? Orduan, lan zamak gero tandiagoa dira. Claro, kontutan hartu behar dugu ere, gure plantilla nahiko heldua dela, ez? Azken datuen arabera, 160 50 urte baino gehiago dauka, ez? Eta bakarrik 111 79 baino urte gutxiago ditu. Orduan, horrek esan nahi du plantilla nahiko sartuta dagoela, orduan lantzamak handia baldin badira eta talako balditzetan lan egiten baldin badugu, pues evidentemente ematen dugun kalitatea, osea zerbitzuen kalitatea oso murritza eta txikia da, bueno, kaltetzen da, ez? Gero baita ere lanaldia handitu digute, lehen lan egiten genuen 35 ordu eta orain gehiago, orduan horrek esan nahi du ere pues gehiago lan egin behar dugula eta gero badaude murrizketa gehiago, ez? Adibidez, ezakit jakingo duzuen, baina baditugu kanosoak dira hiru urtekotik aurrera dituzten langileen egun bateko baimena, ez? Orduan hoiek ere kendu digute eta langile batzuentzat adibidez suposatzen du lanaldia handitu dela igual 100 ordu gehiago egin behar dituzela, ez? Gero norberaren kontuetarako edo APEak o asuntos propios deitzen direnak baimen hoiek ere lehen bagenituen 6 egun eta orain 4 besterik ez dugu. Orduan horrek esan nahi du jendeak lan egin behar duela gehiago. Gaizotzeko eskubidea ere mugatu egin zaigu, bajak orain zigortu egiten dira, nahiz eta batzutan igual bajak izan lanzetrotan hartutako bajak, ez? Orduan, nola soldatan murrizten da, soldatan murrizten denez, jendea batzutan joaten da lan egitera gaizorik. Gripeak eta lako gauzak baldin badute, joaten dira gaizorik. Orduan horrek esan nahi du ere, gu ari gara lanean gaizoekin. Orduan da arriskua.
Murrizketa ugari beraz aipatu dituzu, plantillari erreparatuta zein da zuen eskaera langile falta honen aurrean? Zein da proposatzen duzuen irtenbidea?
Guk esaten duguna, sikiera astea, lehenengo berreskuratzea 35 ordu horiek. Gero ordezkapenak egitea lehenengo egunetik. Hori asteko. Gero EPEak edo OPEak kontu beharko lirateke, esan dizudan moduan, langileak oso zaharrak dira eta adibidez 2016erako langileen 116 jubilatuko da. Orduan plantilla nolabait bete behar da, ez? Orain gauden langileok gara 26.000 inguru finkoak eta 30.000 inguru guztira, ez? Orduan da Euskal Herriko enpresan dinetariko bat eta evidentemente mantendu behar da lana, ze gainera guk uste dugu osasun publikoa eman behar dela publikotik, ez? Zan edut, ezin dela privatizatu, ez dugu aipatu, baina privatizazioak ere ematen ari dira. Azken privatizazioa izan da Santiago Ospitaleko ikustegiarena edo labanderiarena. Orduan, murrizketak dira asko, itxarote zerrendako zondia dira, gero aldizkako kontratazioetan ere irregulartasun pillo badago, OHI-erak ere ematen dira, uda honetan adibidez, itxiko dituzte 1200 inguru, hori urtero egiten dute, bai udan, bai aste santuetan, eta bai alako oporraldi epeetan, itxi egiten dira OEak, eta hori ez dugu lertzen, hori egiten da ere langilegoan murrizketak egiteko, ez? Dirua aurrezteko.
Bai, lehengoan Gasteizko gobernuak esaten zuen, ez itxiko dituztela OE hoiek udara, baina hori mundu osoan egiten dela, ala erantzun zuten.
Baina hori ez da arrazoi, zer gertatzen da, udan ez dela jendea gaizotzen, ez dauka esankaz bururik, ez? Ose, hori ez da gure ustez erantzun egokiena.
Tira, eta nola ari dira bizitzen egoera guzti hau langileak? Zeintzuk dira ondorio nagusienak Edurne?
Pues, esan dizuan moduan, nola plantilla nahiko heldua den, pues gaizki eramaten ari dira, jendea nahiko estresatuta dago, bizkarreko mineak eta alakoak badaude gure hori, gure munduan, osasun munduan, jendea dago nahiko larri, bai bizkarreaz, bai esan dizuan moduan estresarekin, claro, eta gero zer gertatzen da, ba, zabiltzala korrika eta ez zarela ailegatzen egin behar duzun guztiera, ez? Orduan, gaizki bizitzen da, eta azerreak eta alakoak badaude.
Eta noski, lotuta doaz, langileen lan baldintzak eta eskaintzen den zerbitzua, herritarrengan ere ondorio zuzena du beraz egoera guztionek?
Bai, noski, porque hori, oe itxierak baldin badaude, itxarote zerrendak handitu egiten dira. Eta jendeak itxarotea, ez dakite, bakuntza simple bat egiteko, itxarotea zeila bete, edo, bos, asko da. Pero altak ere goiztiarrak ematen dira. Igual egon beharrean, prozesu batean, ez dakite, igual edo zein ebakuntza egiten badizute bost egun egon beharrean, edo pues, bidaltzen dizute txera pues, egunetan, edo. Osa, que gero, komplikazioak ere egoten dira. Oso ondo sendatu ez bazara, berriro bueltatzen zara, larri aldeontatik sartzen zara, larri aldiak daude gero eta, bueno, daude gainezka. Ez dakiten txundu zuen, baina Txagorritxuko larrialdietan, azken oldie honetan, pues, dago de petautak atope. Eta gurutxetakoak ere bai, baina hori ez da, zesan edut, dira, zerbitzuak ja nola baite estanda egin dutenak. Dena den, planta askotan eta lehenengo harretan ere, lantzamak oso handia dira. Bueno, adibidez, eskatzen baldin baduzu lehenengo harretan itxordu bat, ematen dizute, ez egun bertan atenditzeko, igual, bi egun edo hiru egun barru, ez? Eta gero, baita ere, lehenengo harretan gure ustez oso importantea den harreta bat, pues begira zenbat, ze, denbora gutxita, ikusten zaituen medikuaz. Medikua bakoitzak dauka, pues 6-8 minutu ikusteko paziente bat, ez? Duan, gure ustez ez da bidezkoa, ez da zuzena eta ez da zilegia, ez?
Eta honakoa azken batean ez da, zerbitzu publikoak jasaten ari diren kaskartzearen beste adibide bat dugu eta ba, Lakuako gobernuak ere noski badu bere ardura.
Bai, noski. Azken finean, murrizketak aplikatu dituzte beraiek nahi izan dutelako. Ze beste administrazioetan adibidez jardunaldia ez da aplikatu. Eta hemen Osakidetzan, bai esaten dute, ez dutela beste remediorik, Madriletik datorrela agindua, eta bai edo bai egin behar dutela. Eta guk ez egitzen diegu, behin eta berriro, mai sektorialean jarri dugun mai gainean, balienteak ausartiak izatea, eta aurrera pauso ematea, eta insumizioa egitea Madrilari, ez? Zergatik Osakidetzak jasan behar du halako murrizketak beste administrazioetan ematen ez badira, ez? Osea, que ardura asko dauka, batzuk esaten duzun moduan, Eusko Jaurlaritza dudari gabe. Bai.
Eta Madrildik datozen aginduak direla edo, baino agerian gelitzen dena hori ezta, zerbitzu publiko bat, herritarrei bideraturiko zerbitzu publiko bat, ba, kolokan dagoela, uneotan.
Bai. Hombre, gure ustez, hori, hau da, gure ustez aprobu, egiten ari den gauza bat. Edozein zerbitzu publikoa kaltetzen baduzu edo zerbitzu hona ematen ez baduzu, uzten baldin baduzu hiltzen, hori intentzio konkretu batekin. Intentzioa azken finean da privatizazioa dena, ez? Esaten dute, ezin dela zama handia direla, ez dakit zer, rekurtsorik ez dagoela, la insostenibilidad del sistema askotan aipatzen da, ez? Eta hori zurra da, beraiek egiten ari dira jasatezina, hori da. Eta orduan, hori dauka intentzio esan dizudan moduan konkretu bat. Azken finean, da, guk jartzen dugun diru publikoa, gero pribatuan atenditzeko. Eta apropos egiten dut, oza, osasun gintza ez dabil, oza, zene dut, errekurtsoa baditugu, pertsonak badago lan egiteko, aukerak badaude. Gertatzen ari dena dela hori hiltzen uzten ari direla, adibidez, kasu oso zehatz bat dago Araban. Araban daukagu bi ospitale, Santiago eta Txagorritxu. Zer gertatzen ari da? Bo, beraiek esaten dute, ospital bakarra egingo dutela, Txagorritxu handituko dutela eta Santiago utziko dutela bakarrik kronikoentzako. Santiago ditu momentu honetan 900 OE. Orduan, utziko dute, hoi edo, gutxiagorekin, eta orduan, orain egiten ari direna dira ustu, Santiago Hospitalea ustu, bestera eramateko guztia, ez? Orduan, kontutan hartu behar dugu, Araban dauden biztanleak direla 250, eta Debagoieneko populazioa ere atenditu egiten dugula Araban, ez? Orduan, gure ustez ez dago, ez dira baliabideak nahikorik izango. Orduan hori da egiten ari direnak, osasun publikoa kaltetu eta desprestigiatu ere bai, porque gero bestaldetik ere kontutan hartu behar dugu, zen olako desprestigioa dagoen pues, publikoa den guztiarekin, osea, langileekin esan edut, ez? Oso ondo bizi garela, funtzionarioa garela, ez dakit zer, eta desprestigio hutsa ematen ari da bai.
Bai, hor azken batean ba osasungintzan, ez da, egongo dira goi mailako medikuak edo, baino plantilla oso zabala zarete eta hor mota guztietako soldatak ere izango dira.
Bai, egia da. Zuk esaten duzun moduan, soldata dira, pues segurazki, pues hori, esan edut badagoela alde importantea. Taldekoek batzuek irabazten dute dira 1000 €, ez? Osea, ez dugu irabazten jendeak pentsatzen duen beste, ez? Orduan, bai, egia da, dikerok esalde ez dugu aipatu, baina kategoria txikiak, osea, zen edute bai zelariak, garbiketakoak, zerbitzetako langileak, mantenimendukoak, alakoak, egiten ari direna da pues privatizatu. Lan zentro guztietan edo gehienetan ja garbiketa kanpoan dago. Sukaldariak batzuek ere kanporatu dituzte. Dago pribatuan. Orduan hori ikusten da privatizazioa zerbitzu auxiliarretan, nolabait esan da, pues ematen ari direla pues abiadura handiarekin. Horrek ez du esan nahi adibidez etorkizun pues ertain batean adibidez teknikariak eta pues radiodiagnostikokoak eta halako pertsonak eta langileak ere pues kolokan izan ditzaketela beraien lonpostuak. Hori ere bai kontutan hartu behar dugu.
Privatizazioaren mehatxua berazor, hor Madrilen Estatu Espainiarrean ezagutu genuen ez da, hainbat ospital oso hori privatizatzeko asmoa, bertan bera gelditu zen, baina tira uste duzue badirela interesako hainbat zerbitzu publiko eta tartean osasungintza ere privatizazioaren bide horretan sartzeko beraz.
Bai, dudari gabe. Azken berri bat daukagu, Bizkaiko osasun mentalean adibidez, pues kolokan dago eta adibidez Zaldibarren ematen du mehatxua dagoela bigarren solairu bat itxiko dutela. Asuntoa da eraman nahi dituztela osasun mentaleko jende gaixorik residentzia txikietara. Residentzia txiki horiek edo mini residentzia horiek dira pribatuak, ez? Orduan, pues hor badago intentzioa ere eta ba gerontopsikiatria egin nahi dutena da eramateak osasun publikoetatik at, ez? eta kasu honetan mini residentzia hauetara, ez? Hori da azken egun hauetan jakin dugun berri bat. Osea que Bizkaiko osasun mentala ere murrizketa jasatzen ari da eta jasoko ditu hilabete hauetan. Eta ja bueno, ikusi da azkenengo bi urte hauetan, bueno, ez 2010ean 2010-etatik 2012 urte horietan adibidez murriztu zituzten oheak, ohe kopuruak, Bizkaiko osasun mentaleko ohe kopuruak gutxitu zuten zenbat ohe gutxiago 78 ohe gutxiago izan, bueno, kendu zituzten, ez? Orduan pues hor ere osasun mentala dela beti osasun gintzan darmana pobre, hori nahiko horrela da, pues hor ere pues ikusiko ditugu aurrerantzean murrizketa itzelak ere.
Murrizketa ugari beraz tira eta langileak Edurne borrokatzeko gogoarekin ikusten dituzue?
Bai, bai, jendea oso horreta dago eta jendeago dabil. Porque egin ditugun mobilizazioak izan dira konzentrazioak eta konzentrazioak lan zentrotan enkarteladak, mini manifestazioak igual lan zentroaren inguruan, baina hori ez da nahikoa ikusten, esan edute ez dugula gauza handirik lortu, eta orduan guk uste du eman behar ditugun la pausoak askoz ere importanteagoak, ez? Kontundenteagoak izan behar dira egingo ditugun mobilizazioak eta jendea pres dago, bai. Gainera nola batasun sindikal honetan, ba hori ikusi gaituzte danak batutak eta, pues jendean ikusten dagoela askoz ere motibatuagoa.
Bai. Egia esan izugarrizko batasun sindikala lortu duzue.
Bai, bai. Bai, zakita aipatu, ez ditugu aipatu zintzudik garen sindikatuak, baina gara, bueno, zatze orain da lehenengo indarra, gero ELA, hirugarren indarra gara gu, labekoak, gero sindikatu medikoa, gero Comisiones Obreras, UGT, eta haue dira mai sektorialean gaudenok, ez? Eta gero mobilizazio hauetan ere apuntatu dira, gehitu da ESEKA. Orduan hau dira konbokatu ditugu sindikatuok, ez?
Eta bat egiten duzue irakurketan eta mobilizazio egutegian lortu duzue bat egite hori?
Bai, hori da. Bai, minimo batzuetara heldu gara eta minimoak dira bi enplegu sortu eta egonkortu, hori da eskatzen dugun, bueno, zikera lab sindikantuaren txat puntu importantena, eta gero dago badakizue 2008ko garapen profesionala deialdia bertan bera itxi dela, eta orduan pues hori ere erreklamatu egiten da. Bi puntu hori batez ere.
Tira ba, Edurne Agirre lab sindikatuko Osakidetzako arduraduna, eskertzen dizugu benetan gaur hemen Infozazpi irratian izateagatik, eta ba, Osakidetzan hor barnean gertatzen ari dena hobeto ulertzen laguntzeagatik. Ez dakit amaitzeko zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzun propio?
Pues igual animatzea Osakidetzako langile guzti parte hartzeko, tozen hilabetetan egingo ditugun mobilizaziotan, eta baita ere deialdi bat gizarteari osasun sistema benetan kolokan dago. Ez dira bakarri gure lan baldintzak okertzen ari direla, baizik eta kalitate sistema kolokan dagoela eta guk uste dugu bai osasuna eta bai heziketa direla pilar edo zutabe oinarrizkoak gizarte batean, ez? Eta orduan animatzen dugu jendea baita ere salatzeko ikusten dituzten pues akats edo itxarote zerrendak edo dana delakoa dana salatzea. Eta pues adibidez baldin bada gaude sinadura jasotzen eta lako gauzak egiten, ba beraien laguntza emateko. Ose, azken finean gu gara langileak, baina baita ere bagara jendeak, ez? Orduan guk ulertzen dugu nolabait zenolako kaltea etor daitekeen hori alako murrizketen baten baldin badira eta jarraitzen baldin bada Osakidetzak eta Eusko Jaurlaritzak alako murrizketekin, ez? Ikusten dugu nola lan egiten dugun eta nola lan egiten genuen lehen, ez? Lehen askoz ere atentzio eta bueno, arreta askoz zabalagoa zen eta orain gero eta murritza da. Orduan, nola gu ere erabiltzaileak garen enean ere, pues ikusten dugun arrisku hori, pues benetan deitzen dugu gizarteari, ba, gurekin mobilizatzeko.
Ba, hortxe deia egina dago, esan bezala, eskarrik asko Edurne eta animo.
Vale, ba, mila eskezuei, eh?
Beste bat arte, aio.
Vale, agur.